Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Guinness rekordlar kitobiga ko'ra dunyoda eng ko'p mukofotlangan shaxs sobiq Sovet Ittifoqi rahbari Leonid Brejnev bo'lgan ekan. Ko'rinishidan orden va medallar soni bo'yicha yaqin orada mukofot sevar SSR rahbaridan yana bir shaxs uzib ketishi mumkin. Anglagan bo'lsangiz kerak, bugun biz 2005-yildan beri Chechenistonni boshqarib kelayotgan 48 yashar Ramzan Qodirov haqida gapiramiz. Rossiya siyosiy makondagi eng vahshatli hukmdor va Putinning sodiq askari unvoniga ega bu shaxs Rossiya va O'zbekiston siyosatiga qanday aloqasi bor? Uning o'zbek mehnat muhojirlari orasidagi e'tiborning yuqoriligi sabablari nimada? Ahmad haqiqatan kuchmi? Bugungi dasturimizda biz bu va boshqa savollarga javob izlaymiz.
Я это Россия, я герой России, генерал, глава Чеченской республики, госслужащий, я это Россия,
Верстка loyihasining hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushining 1.5 yili davomida Checheniston rahbari va uning yaqin qarindoshlari 54 ta turli davlat mukofotlariga sazovor bo'lgan. Bu ko'rsatkich avvalgidan deyarli 1.5 barobar ko'pdir. Birinchi Chechen urushida rus armiyasiga qarshi urushgan Ahmad va Ramzan Qodirovlarga 2004-yilda Rossiya qahramoni unvoni berilishi rus jamoatchiligining noroziligiga sabab bo'lgandi. 2016-yilda Ramzan Qodirov go'ya yaqin do'stlari qistovi bilan Rossiya tabiiy fanlar akademiyasining faxriy akademigiga saylanishi esa deyarli hech kimni hayratlantirmadi. Chechen yetakchisi bugunda parlamentarizm taraqqiyotiga qo'shgan hissasi uchun medal, stomatologiya oldidagi xizmatlari uchun unvoni, Avitsena ordeni, onkologiya sohasidagi yutuqlari uchun diplom va oltin medal sohibi hamdir. Umrida birorta ilmiy maqola yozmagan Ramzan Qodirov bir varakayiga 3 ta universitet faxriy professori hamdir. Bu unvonlar unga hatto oliy o'quv yurtlarida ma'ruza o'qish imkonini beradi. Shu yilning 16-oktyabrida general polkovnik Ramzan Qodirov shaxsan Rossiya qurilish vaziri qo'lidan professionallik, mehnatsevarlik va o'z kasbiga sodiqligi uchun Rossiya faxriy quruvchisi unvonini ham oldi. Oldinroq Checheniston sog'liqni saqlash vazirligi Ramzanga tez yordam a'lochisi medalini topshirgandi. Qachon, kimga va qanday tez yordam ko'rsatgani haqida ma'lumot yo'q. Albatta, sanoqsiz va absurd ko'ringan Qodirovning boshqa unvonlari orasida bittasigina jahon hamjamiyatini jumbushga keltirdi va noroziliklarga sabab bo'ldi. U ham bo'lsa 2007-yilda allaqanday inson huquqlarini himoya qilish xalqaro qo'mitasi tomonidan unga berilgan xizmat ko'rsatgan inson huquqlari himoyachisi unvoni va shon-sharaf va qadr-qimmat oltin yulduzidir. Ukrainadagi urushga qarshi o'z faoliyati uchun Rossiyada 2.5 yilga qamalgan janob Orlov yaqinda g'arb bilan bo'lgan yirik mahbuslar almashinuvi doirasida ozod etilgandi. Bu unvonni bergan shaxslarni avanturachilar deb atadi.
Ramzan Qodirov va uning tuzilmalari inson huquqlarining jiddiy buzilishiga aloqador bo'lsa, inson huquqlari bo'yicha faoliyati uchun qanday mukofot haqida gapirish mumkin?
Huquq faollari Qodirovga nisbatan huquq himoyachisi so'zining ishlatilishi o'ldirilgan rossiyalik faollar Natalya Estemirova, Zarema Sadullayeva va uning turmush o'rtog'i Alek Jabrailov, jurnalist Anna Politkovskaya, siyosatchi Boris Nemtsov, qo'shiqchi Zilimxon Bakayev, o'nlab, balki yuzlab nobud bo'lgan boshqa taniqli va taniqsiz shaxslar xotirasini tahqirlash deb baholamoqda.
Assalomu alaykum.
Va alaykum.
Rossiyada vahshat solib yuradigan, ammo xalqaro maydonda yakkamahov Ramzan Qodirov nomi Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, O'zbekiston va o'zbeklar bilan bog'liq xabarlarda tez-tez uchray boshladi.
Я войска мечтал поехать и посетить места, где находился, учился, ходил мой отец. И действительно, все мусульмане гордятся Узбекистаном.
Bu tendensiya ayniqsa uning Rossiyadagi mehnat muhojirlari orasidagi obro' e'tiborining oshib borayotgani davriga ham mos kelgani bejiz emas. Shu oy boshlarida u to'satdan Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari himoyasiga chiqdi. Vladimir Putin tug'ilgan 7 oktyabr kuni Checheng rahbari Rossiya migratsiya siyosatini tanqid qilib, Moskvaning Krokusidagi teraktdan keyin Rossiyada boshlangan migrantofobiya kayfiyatini qoraladi. Ommaviy ravishda mehnat muhojirlari deportatsiya qilinayotganini tanqid qildi.
Kimdir Rossiyani qo'shni do'stona davlatlar bilan ataylab to'qnashtirmoqchi bo'layotgandek, hech qanday sababsiz odamlarni ushlashmoqda. Oxirgi vaqtlarda esa tadbirlar juda qattiq bo'lib ketdi. Jamiyatda migrantlarga nisbatan nafratni qo'zg'atish orqali ijobiy hech narsaga erisha olmaymiz. Aksincha, vaziyatni yomonlashtiramiz.
Xo'sh, bugun migrantlarni to'liq chiqarib yubordik deylik, lekin ertaga boshqa davlatlardan yana yangi migrantlar keladi. Ular avvalgi migrantlardan yaxshiroq bo'lishga kim kafolat bera oladi deb savol bilan yakunladi o'z chiqishini Qodirov. Lekin Qodirov aynan kim yoki qaysi idora noto'g'ri va nohaq migratsiya siyosatini yuritayotganiga oydinlik kiritmadi. Shunga qaramay Ramzanning bu chiqishi ayniqsa o'zbek muhojirlari orasida uni yana migrantlar himoyachisiga aylantirgandik.
Важно то, что, ну, собственно говоря, о при всем уважении к людям, которые приезжают работать в Россию, но они
Россияга келиётган мигрантларнинг аксар қисми эса сиёсатга чуқур қизиқмайди. Кремль ойинлардан бехабар. Шу бойис Қодиров уларга дунёдаги мусулмонлар ҳимоячисидек кўринади. Волгоградда Қуръон ёқиладими? Мьянмадаги рухинчилар қатоғон қилинадими? Москвада масжид қурилиши тўхтатиладими? Дарҳол Қодиров кечирим сўра ishni talab qilib chiqadi. Kechirim so'ratishdan bu bayonotlar nariga o'tmasa ham muhim emas. Muhimi musulmonlarga yoqadigan gap aytilishida. Shu tariqa u islom himoyachisi o'laroq gavdalanadi. Shu uslubda Qodirov jahon musulmon yetakchilari tomon yo'l ochmoqda. Moskva va Kreml uchun arab va islom dunyosi bilan vositachilik vazifasini bajarmoqda. Qodirov so'zsiz Kreml qo'li bilan boshqariladi. Esingizda bo'lsa, avvaliga Prigojinni himoya qilgan va aka-uka tutilgan Ramzan u bilan do'stlashish xavfli ekanini anglab, sekin-asta undan uzoqlashdi. Qodirov Prigojindek Gerasimov, Shaygu, snaryadlar qani deb baqirmaydi hech qachon. Uni ishi Chechenistonni jilovlab turish.
Приветствуем всех. Это опять я. Опять со своим телефоном.
Nega Qodirov muhojirlarni himoya qildi? Ayniqsa Krokus teraktidan keyin Rossiyada Markaziy Osiyolik muhojirlarga nisbatan boshlangan tozalash reydlari va ommaviy tekshiruvlar soqolli kavkazliklar, jumladan chechenlarni ham xavotirga sola boshladi. Chechenistondagi inson huquqlari bo'yicha komissari Mansur Saltayev politsiya va prokuraturadan Ruskaya obshchina millatchilar tashkilotini tekshirishni so'ragan. Unga ko'ra jamiyat o'zboshimchalik bilan nafaqat xorijliklar, balki kavkazliklarni ko'chada to'xtatib, hujjatlarini tekshirmoqda. Huquq faollari bunday bayonotlar ortida migrantlarga qarshi ommaviy qatag'onlar, Shimoliy Kavkazdan kelgan ichki migrantlar orasida ham keskin norozilik ko'tarayotgani bilan bog'liqligiga e'tibor qaratishmoqda.
Markaziy Rossiyada Shimoliy Kavkazdan kelganlarni har doim ham Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlardan ajrata olishmaydi. Yana bir masala bor. Hozir Ukrainaga qarshi urushda qatnashayotgan rus qo'shinlari safida o'sha muhojirlar yoki Markaziy Osiyolik Rossiya Federatsiyasi fuqarolari bor. Tabiiyki, ular Rossiya uchun kurashayotgandek, xavfsizlik kuchlari esa ular vatandoshlariga bosim o'tkazayotganidan noroziliklarini bildirishmoqda.
So'nggi paytlarda Wildberries bilan bog'liq mojaro ortidan Ramzan Qodirovning Kremlga yaqin qator biznesmenlar va siyosatchilar bilan ham munosabati keskinlashdi. U Davlat Dumasi deputatlari Bekxan Baraxoyev va Rizvan Qurbonov, shuningdek senator Sulaymon Karimov va o'ldirish uchun qotil yollaganligini ta'kidlab, ularga qonli qasos e'lon qildi. Ular Ramzanning iddaolarini rad etdi. Kreml esa Sulaymon Karimov va Ramzan Qodirov o'rtasidagi mojaroga izoh berishdan bosh tortdi. Mojaro Moskvadagi otishmadan keyin boshlangan. Bundan oldin Qodirov Vladislav Bakalchukka, xotinining oilasiga tegishli Wildberries kompaniyasini qaytarib berishni va rus shirkati bilan birlashishni to'xtatishga yordam berishga va'da bergan. Avvalroq ommaviy axborot vositalari Kerimov Татьяна Ким ва унинг янги ҳамкорлари томонида эканлиги ҳақида ёзганди.
Я думаю, что Ахмад Сил – это тезис, который проводит Кремль.
Ахмад Куч тезисы бу Кремль муайян мақсадларда олиб бораётган сиёсатдир. Менимча Чечэнистондан ташқарида Ахмад унчалик тақдим этилаётган куч ҳам эмас. Бу унинг Чечэнистондаги ягона ҳукмдор экани тўғрисидаги келишув натижасидир. Wildberries билан боғлиқ вазиятни олсак, бу Керимов билан Кремльдаги ўрин учун талаш кўриништир. Керимовга бу ўринни Рамзан олиб қўяётгандек туйилган. Қолган машмашалар 2-чи даражали. Аслида ярим криминал қоғозда эса ярим давлат. Чечен тузилмалари анчадан бери Бакалчукка ва Wildberries омборларидаги ўзбек, тожик муҳожирларини бошқариб туришга зарур бўлган.
Единая Россия партиясы депутатлари Бекхам Барахоев ва Ризван Қурбонов Чечениston президентининг таҳдидларидан сўнг Davlat Dumasi yalpi majlislarga qatnashmay qo'ydi. Xo'sh, qanday qilib Rossiyaga qarshi qonli chechen urushlarida faol ishtirok etgan ota-bola birdan Rossiya qahramonlariga, Putinning eng ishonchli vakillariga aylandi. Proyekt nashri surishtiruviga ko'ra, Qodirovlar oilasi 1999-yilda FSB rahbarining muovini German Ugrumov hamda Lazanya jinoiy guruhi yetakchisi Mavladi Atlangiriyev bilan maslahatlashuvlardan so'ng Chechenistonda hokimiyatga kelgan. Jurnalistlar aniqlashicha, Rossiya maxsus xizmatlari Chechenistonning bo'lg'usi rahbari lavozimiga nomzod qidirishga eng kamida 99-yil yozda kirishgan. Bu paytda Dog'iston va Chechenistonda harbiy harakatlar hali boshlanmagan edi. Umuman olganda, Ramzan Qodirov va uning odamlari Rossiyada boshqa qator yirik biznes subyektlarini o'zlashtirishda, reyderlikda va bosimlarda ayblanib kelinadi. Rossiya Ukrainaning Mariupol shahrini bosib olganidan so'ng Checheniston rahbari Ilich nomidagi metallurgiya zavodini o'lja qilib olgan. Shundan so'ng Qodirovning odamlari korxonadan jihozlar, po'lat va ko'mirni tashib keta boshlagan deb yozadi Wall Street Journal. Jurnalistlarga ko'ra, kombinatni Qodirovning noibi va maslahatchisi Vahid Geremeyev nazorat qiladi. Jumladan Geremeyevning odamlari 220 million dollar turadigan ishlab chiqarish liniyasini Rossiyaga jo'natganlar. Bundan tashqari zavod sanoat gazlari Roskosmosga sotilmoqda. Bu bilan Qodirovning yordamchilaridan biri Alash Dadashev shug'ullanyapti. Boshxona qaydlariga ko'ra 2022-yilning kuzida Mariupoldagi kombinat Moskvadagi treyderga 380 ming dollarlik po'lat sotgan. 2023-yilning yanvarida esa korxonadan O'zbekistonga 50 ming dollarlik metal eksport qilingan. Grozny City, Elektrosvyazh, Smart Building, Irs Group, Bereket, Alpiyskiy Luga, Groznynskaya taksi shirkatlari, sanoqsiz restoranlar, kafelar va do'konlar, yirik kompaniyalardagi ulushlar. Bularning barchasi Qodirov va uning farzandlariga tegishli tuzilmalarning ayrimlaridir. Ramzan Qodirov hech qachon biznes bilan shug'ullanmagan. Uning yaqin doiralari vakillari ham tadbirkor emas edi. Uning 2015-yildagi yillik daromadi deklaratsiyaga ko'ra 6 million rublni, 2008-2014-yillarda o'rtacha 4 million rublni tashkil qilgan. 2011-yilda jurnalistlar saroylar, 120 ta qimmatbaho otlar va 80 million dollarlik biznes jet egasi Ramzan Qodirovdan moliyalashtirish manbalari haqida so'raganlarda u shunday javob bergan. Alloh beradi, bilmayman, pul qayerdandir kelib qoladi. Putin va Qodirovlar o'rtasida kelishuv o'rnatilgandan keyin rus davlat byudjetidan Chechenistonni jilovda ushlab turish uchun Qodirov rejimiga trillionlab rubl mablag' ajratildi. O'z armiyasini tuzgan Ramzan Qodirov esa o'zini Shimoliy Kavkaz va Chechenistondagi vaziyatni boshqara oladigan yagona kuch o'laroq Putinga taqdim eta boshladi.
Kavkaz, в общем, достаточно саморегулируемая структура.
Kavkaz nisbatan o'zini o'zi boshqaruvchi hudud. Aslida Qodirovning Kavkazda ham o'z yakka xonligini o'rnatish bo'yicha harakatlari amalga oshmadi. Masalan, Ingushetiya yoki Dog'iston bilan kelishmovchiliklar. Ramzanning Moskva oldidagi eng katta xizmati eng notinch Chechenistonda o'zidan boshqa yetakchini qoldirmaganida.
Bugungi kunda Checheniston byudjetidan olinadigan subsidiyalar hajmi bo'yicha yetakchilardan biri hisoblanadi. Grozniy 2025 yilgacha rivojlanish uchun Rossiya byudjetidan yana 500 milliard rubl so'radi. Ramzan Qodirov zimmasiga nafaqat Kremlga bo'ysunmayotgan rossiyalik biznesmenlarni jilovlash vazifasi yuklatilgan. Huquq faollari uning odamlarini rus muxolifati va Putin tanqidchilariga bosim o'tkazish, kerak bo'lsa jismonan yo'q qilish bilan shug'ullanib kelganlikda ayblab keladi. Qodirov ayrim rossiyalik muxolifatchilar va mustaqil jurnalistlarni xalq dushmani va shoqollar deb atagani, ularni jismonan yo'q qilishga da'vat etgani yodingizda bo'lsa kerak.
Мы уничтожим дон тех шайтанов, которые до сегодня существуют.
Мне кажется, что Путин это главное единственное.
Putin Ramzan Qodirovni siyosatda saqlab turgan yagona tayanch nuqtasi. Putinsiz u hokimiyatda qolishidir gumon. U o'rnatgan hukmdorlik har qanday qarshilik va e'tirozlarni tugi bilan yo'qotishga qaratilgan. Ammo Ramzan podshohligining davom etishi to'g'risidagi o'sha kontraktni faqat Putin imzolagan. Undan keyingi Rossiya boshqaruvchisi buni davom ettiradimi yo'qmi? Bu ham savol ostida. Boshqa tomondan, Moskva o'zi ham Chechenistondagi tinchlikka ancha bog'lanib qolgan. Demak, yangi hukmdor Chechen rahbariyati bilan kelishishga majburdir.
Qachon mol samolyot qo'ychon sanksiyadan.
Bugunda Qodirov va uning oilasi 2014-yildan Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi davridan buyon xalqaro sanksiyalar nishonida. Sanksiyalarga Ramzanning onasi Ahmad Qodirov nomidagi jamg'arma prezidenti Aymani Qodirova, o'g'illari, qizlari, xotini, jiyanlari, boshqa qarindoshlari va do'stlari kiritilgan. Chechenistonning o'zgarmas rahbarining yosh farzandlari respublikada eng yuqori lavozimlarni egallab kelishi bilan bog'liq kulgili holatlar haqida biz ko'p marotaba xabar bergandik. Ramzanni Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bilan ko'p narsa bog'lab turadi. Uning otasi marhum Chechen muftisi Ahmad Qodirov Qozog'istonning Qarag'andasida Stalin davrida deportatsiya qilingan Chechen oilasida dunyoga kelgan. 1980-81 yillarda Buxorodagi Mirarab madrasasida, 82-86 yillarda esa Toshkent Islom universitetida ta'lim olgan. Otasi O'zbekistonda o'qiganini ko'p marta eslatgan Ramzan bugunda uning rahbariyati bilan juda inoq, ayniqsa kuyovlar bilan. Rossiyaning kichik bir mintaqasi rahbariga hatto O'zbekiston prezidenti iltifot ko'rsatib keladi. U shaxsan Ramzanni qabul qilgan. Shu yil yozda Qodirov prezident Mirziyoyev tug'ilgan kuniga hatto ikkita zotdor ot sovg'a qilgan.
Podarok Shokat Umirovichga от нашего народа. Прошедшим днём рождения поздравляем.
Oldinroq O'zbekiston hukumati rahbari Abdulla Aripov va prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov Grozniyda Ramzan Qodirovning mehmoni bo'ldi. Davlat mulozimi va byudjetdan maosh oladigan Ramzan Qodirov Toshkentdagi uchrashuvda Putin va Mirziyoyev unga nima deganini kim topsa 1 million rubl va'da qilgani ham yodingizda bo'lsa kerak. Checheniston prezidenti nafaqat O'zbekistonning yuqori lavozimli shaxslari orasida, oddiy o'zbekistonliklar orasida ham juda mashhur.
O'zi oldin SSRdan boshlangan, chunki qachondir siz bilasiz, o'sha chechen xalqi qachondir deportatsiya bo'lib, O'zbekistonga deportatsiya bo'lib kelganlar bir 43-chi yildami, 44-chi yildami ulug' vatan urushi bo'lgan paytda. O'zbekistonga nihoyatda ham ko'p chechenlar kelgan o'sha yerda deportatsiya bo'lib necha mingta ham hozir mani esimda yo'q. O'sha paytda chechenlar yoqqa kelib, O'zbekistonga kelib, O'zbekistonda yashagan. Bir. Ikkinchidan chechen xalqi biz bilamiz, shu Lev Tolstoydan ko'p kitoblaridan o'zi ularda tarixini ko'tarsangiz, ular ilgari ham unaqangi urushqoq, unaqangi askar millat bo'lgan. Ular o'zi paytda shu tarixiy paytda ularda nihoyatda ham ko'p qiyinchilik ko'rgan. Ular shu Chechenistonni mustaqilligiga nechchi asrlardan beri urushib kelgan Rossiya bilan, ayniqsa Rossiya bilan. O'sha paytda ham O'zbekistonga kelganlar, O'zbekistonda yashab, men o'ylaymanki, ular shu shunaqangi bir voinstvenniy xalq bo'lib, o'sha paytdan beri o'zbeklarga, O'zbekiston xalqiga, boshqa xalqlarga ham O'zbekistonda ko'rsatgan o'zini kimligini, qanaqaligini. Yaxshi esimda bor, men Sovet armiyasida xizmat qilganimda bizni divizionimizda 82 o'rislar bor edi. Biz 2-3 o'zbek bola bor edik. Bitta chechen bor edi, bitta dona chechen bor edi. Bir yil qilgan chechen butun 82 odamni divizionni bitta mush qilib, bitta qo'lda ushlagan. Hamma undan qo'rqqan. Nimaga qo'rqqan bilmayman, chunki u otsang ham, o'ldirsang ham, yotqizsang ham men qo'rqmay o'zimni huquqlarimni himoya qilaman. Hech kim menga hech qanday bir qanaqadir qaror qila olmaydi, buyruq chiqara olmaydi. Men o'zim bilganimni qilaman deb shu soldatlarning ichida, askarlarning ichida shunday yurgan.
Mehnat muhojirlari orasida chechencha ust bosh kiyish, soqol qo'yish yoki soch o'stirish, to'ylarda yoki ko'cha kuyda kafkazcha raqslarga tushish o'zicha xos trendga aylangan. O'zi bilmagan holda Ramzan Qodirov Markaziy Osiyo davlatlariga ko'plab odatlarni kiritgan. Biror ayb qilganlikda ayblangan kishining kamera qarshisida kechirim so'rash marosimi masalan. Kuzatuvchilarga ko'ra sudsiz va aybsizlik prezumpsiyasiga xilof ravishda bunday tiz cho'ktirishlar aynan Ramzan Qodirov davrida Rossiyada keng tarqaldi. Chechen rahbarining kechirim so'ratishini xush ko'rishini hamma yaxshi biladi.
И, в общем, то, что вы говорите, показывает, что этот мем
Birovlarning kechirim so'ratishga undayotgan Qodirov butun Rossiya bo'ylab memga aylandi va tashqariga chiqdi. Qodirovchilarga taqlid qiluvchi mamlakatlarda esa kechirim so'ratish madaniyatining qo'shni davlatlarga ko'chirilishi siyosiy memga aylandi.
Shunga qaramasdan ekspertlar Ramzan Qodirov hech qanday mustaqil siyosatchi emasligi balki Kreml va shaxsan Vladimir Putin siyosatining davomchisi ekaniga e'tibor qaratib kelishadi. Ramzan Qodirov hammaga ham hurmatli yoki vahshatli ko'rinavermaydi. Bu video Saudiya Arabistonida olingan. Ramzan Qodirov va uning amakivachchasi deputat Adam Dilimxanov jangdan keyin ringga qo'yilmadi. Oxirgi paytlarda Ramzan Qodirovning jiddiy kasallikka chalingani va davolanayotgani to'g'risida paydo bo'lgan gap-so'zlardan keyin Checheniston siyosiy sahnasida uning 16 yashar o'g'li Adam paydo bo'ldi. Maktab o'quvchisi Adam Qodirov Qur'oni Karimni yoqqanlikda ayblanib Grozniyga keltirilgan va 3,5 yilga qamalgan talaba Nikita Juravelni qamoqxonada kaltaklagandan keyin tanilgandi. Jamoatchilik tanqidiga uchragandan keyin Adam birdan ko'plab unvonlar, orden va medallar sohibiga aylandi. Ramzan o'g'li Rossiya rekordlar kitobi, Rossiya subyekti rahbarining eng yosh xavfsizlik xizmati boshlig'i sifatida kiritilgani xabar berildi. 16 yoshli prezident o'g'li Checheniston qahramoni, Rossiya mehnat fidokori ordeni hamda Rossiya spetsnaz universitetining rivojlanishiga qo'shgan hissasi uchun medali, Tataristonning do'stlik ordeni, Qorachoy Cherkesi oldidagi xizmatlari uchun ordeni, Islom diniga xizmat qilish uchun 1 darajali orden, Chechenistonning millat faxri ordeni va boshqa mukofotlar bilan taqdirlangan. Bu ketishda medal va ordenlar soni bo'yicha u otasi Ramzandan ham o'tib ketishi hech gap emas. Agarda otasining o'rniga hokimiyatga kelsa, umuman olganda Adam Qodirov otasining o'g'li. U o'zidan kuchli raqiblarni ringda mag'lub etishi mumkin. Mana Adam Vladimir Putin oldida otish bo'yicha mahoratini ko'rsatmoqda. Bu yerda esa Adam osmonda pulemyot bilan yurakchalar chizyapti. U otasiga davlat safarlarida hamrohlik qila boshladi. Masalan, Ramzan Qodirovning Saudiya Arabistoni shahzodasi bilan uchrashuv vaqtida voyaga yetmagan Adam qurol ko'tarib turganini ko'rish mumkin.
Nima uchun Checheniston shunaqa bo'ldi? Chunki ular o'sha paytda tushungan, hozir Chechenistonni biz shunday qilib qoldirmasak, qanaqadir maxfiy shartnoma qilib qoldirmasak, ertaga Dog'iston bor, Boshqirdiston bor, Татарстан бар ва бошқа-бошқа регионлар бор. Улар ҳам биз ҳам чиқиб кетамиз деб кўтарилиб, Россия этага ҳақиқий федерация бўлиб қолиши мумкин. Ман яхши кўрмаган сўзни Россия тўқилиб кетади деган нарса яхши кўрмаган, чунки у тўқилиб кетади деган нарса у писта тўқилиб кетиши мумкин, биттаси ариққа тушади, оқ кетади дарё, биттаси у яққа. Улар ҳеч қаққа кета олмайди. Улар фақат шартнома бўлиб, ҳақиқий федерация бўлиб яшаш мумкин. Шу, бошқа ҳеч қандай тўқилиш нарса бўлмайди. Бир. Ўшанинг учун ўша пайтда ман ўйлайманки, шу Путин Қадировни, Қодировни Чеченистонни қолдираман деб майлайди. Сиз ҳақиқий федерация бўлиб яшайсизлар бизда. Нима қилсанг қилинглар. Фақат шу қолинглар бизда. Оилангизга тегинмаймиз. Монархия бўлади сизларда, отадан кейин ўғил қолади. Қадировдан кейин Рамзан қолади, Рамзандан кейин ўғил қолади Рамзанни ва кетаверади шундай. Сизга шунақанги бир қанақадир биз махсус бир йўлламани сизларга қилиб берамиз, сизлар давлатларингизга. Ўша нарсани қилиб берди. Ўшандан бери Қодиров бугун ҳам яшаяпти шу нарсада. Путинга ҳам яхши, Россия ҳукуматига ҳам яхши. Фақат у билан шу ўтириб, гаплашиб шартнома қилиб, ано қилиш мумкин, гаплашиш мумкин. Қадиров битта республика бор Россияда, марказ билан, Кремль билан фақат шу шартнома асосида гаплашиб юрган республика бу Чеченистон.
Кўпгина экспертлар Рамзан Қодиров ўғли адамни ўз тахтига ворис этиб қолдиришга ҳаракат бошлаганига ишонишади. Ким билсин, вақт ўтиб Адам Қодиров ҳам отасининг ўрнига мигрантлар ҳимоячисига айланиб, Кремльнинг мусулмон дунёси ва Марказий Осиё давлатлари ўртасида воситачига айланади. Рамзан Қодиров ўзи ва фарзандларининг порлоқ келажаги учун узоқ муддатли режалар қуряётган бўлиши мумкин, аммо таҳлилчилар унинг келажаги Украинадаги уруш ва халқаро майдонда яккалаб қўйилган ва кексайиб бораётган Путиннинг тақдири билан чамбарчас боғлиқ деб ишонишади.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Eskisi qolmaydi?
Yo'q, eski qolmaydi, tugab ketadi hammasi.
Bulari qancha?
Ulari 3000.
Demak, men undan 2ta olsam, menga yetar ekan shu, a?
Bu ayol narxini so'rayotgan mahsulot quruq o'sma. Farg'ona vodiysida beda o'sma deb ham ataladi. Muborak Rahmonova qish uchun beda o'smadan xarid qilmoqda. U aslida bahorda o'z tomorqasida o'sma ekib, kuzgacha foydalanadi, lekin qish uchun bozordan olishga to'g'ri keladi. Qo'qon bozoridagi sotuvchining aytishicha, o'smaning bozori juda chaqqon.
Mana ko'k, mashroyli o'sma. Beda o'smalarni mana shu dorvorda, ziradorvorlar bilan birgalikda sotamiz. Buni Pungan shahridan qoplarda olib kelishadi. Bularda asosan qorong'i joylarida quritib, bularda qoplab olib kelishadi. Biz mana shu iyun oylaridan boshlab olamiz. Shu bilan yildan keyinga bahorda tugashigacha bemalol sotamiz. Bitta sezonda 50-60 kilo ketaveradi.
Yer o'smalarni sezoni tugagandan keyin qishda bu o'smadan foydalanib, to bahorgacha nevaralarimiz bilan doimiy o'sma qo'yib yuramiz. Shu bir o'smada qaynoq suvdan ozgina kuyib, yutib bir pas dam oladi, bir 5 minutcha dam oladi. Ko'kmak bo'lyapti buni. Qoshimizga qo'ysak, mana tayyor bo'ldi.
O'sma surtilganidan so'ng qoshlar tiniq ko'rinib, bir necha kun saqlanadi. Bu tabiiy usul Farg'ona vodiysidagi ayollar orasida keng tarqalgan. Ayollar o'zidagi tabiiy go'zallikni saqlash uchun o'smani avloddan avlodga qolgan an'ana sifatida ham qadrlashadi. Zamonaviy kosmetikada ham o'sma katta o'rin egallamoqda. O'shlik stilist Begaim Ashirboyevaning aytishicha, hozirgi kunda o'smadan tayyorlangan maxsus mahsulotlar paydo bo'lgan va ular qoshlarni tabiiy tarzda parvarish qilish uchun ishlatiladi.
Мурун только осма қолданса.
Илгари фақат осмадан фойдаланилган. Энди эса махсус маҳсулотлар пайдо бўлди. Улар қошларни парвариш қилишда ёрдам беради.
Более натуральный эффект.
Эксклюзив хабарлар, радио эшитириш, фото ва видео лавҳаларни кундалик равишда мобилингизда кузатишни истасангиз, бизни Telegram иловасида бир сўз билан Озодлик канали деб қидиринг.
Instagram Озодлик муштарилари сони шиддат билан ошиб бориётган ижтимоий тармоқлардан биридир. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Nobar
shu biz 3 ta emas 3 ta emas qilib aq chiqqan. Hozir
endi bu pulni bera olmayapti.
Mana shu qolgan yerman.
Qizlarimizni olib chiqdi yozdirib. O'zasini odam bo'ylik o'ti degan, o'tidan chiqarib qo'ysak endi pulini berishga kelganda ta'sirlanishyapti. Ashu ro'zg'orimizga yordam bo'lsin deb chiqqanmiz.
Bir oyog'im prokuraturada qoldi. Boraveraman vodiy klasteri rahbarlaridan undirib berishinglarni so'rayman.
O'zbekistondagi klasterlar nafaqat fermerlarga paxta va bug'doy pulini yillab to'lolmay kelmoqda, balki oddiy chopqichi ayollarning ham ish haqini berolmayapti. Andijon viloyatining Paxtaobod tumanidan bo'lgan o'nlab ayol Andijon tumanidagi Sohib Omad Barakasi klasteriga qarashli Vodiy klaster tekstil MTJ'ning paxta dalasida ishlagan, ammo klaster ularning mehnat haqini bermay kelayotir.
Assalomu alaykum. Men Karimova.
Paxtaobodlik Ilobarxon Karimova o'z qishlog'idan 30 nafar terimchi qiz ayolni uyushtirib, 3 oy davomida uylaridan Vodiy klaster tekstil klaster yeriga ishga olib borgan. Ammo klaster iyun oyining ish haqini shu paytgacha bermagan. Ayollar esa har kuni kelib Lobardan ish haqini talab qilmoqda.
Lobar shu biz 3 ta emas qilib aq chiqqan. Hozir endi bu pulini bera olmayapti. Bunga biz chiqyapmiz. Aber deb bu bera olmayapti. Bu er yo'q xotin qaydan beradi endi? Shu odamlar ishlatganiki haqqini vaqti-vaqti berib qo'yish kerakmi? U yeb ketganmi? Kim yegan? Xullas kelon bizga pul tegmayapti. 50 gradus issiqlarda odam baravar g'umaylarda rosa chopganmiz. Chop degan joyini chopib endi biz chopa xizmatini qilib qo'yganmiz aka, mana paxtalar terilyapti, pulimizdan darak yo'q. Shu ro'zg'orimiz butlanami degan nimada chiqdik. Tirikchilikda mayda-mayda bolalarimiz tashlab chiqqanmiz. Ertama xurashrada ketib, kech kelib yurganmiz. Endi bunga shu pullaring qani deyapti, biz uydagilar qaynatamizdan ham biz uyimizda ham halovat yo'q hozir. Bitta bizda mana shuncha odamlar shuni kutib o'tirishibdi.
O'zlarining so'zlariga ko'ra, ayollar har kuni 3 ta Damas avtomobilida 50 km masofadagi dalaga olib borilgan. 6 o'rindiqli Damasga 9-10 kishi bo'lib siqilib borib kelishgan.
Qizlarimizni olib chiqdi yozdirib. O'zasini odam bo'ylik o'ti degan, o'tidan chiqarib qo'ysak endi pulini berishga kelganda ta'sirlanishyapti. Yozdichi lobar yugurib ola olmadi. Sizlarga endi murojaat qilyapmiz, shu pulimizni undirib beringlar deb. Hammamiz borgan, berishlarni so'raymiz. Hammamiz to'planib mashinada 30 ta odam borganmiz, sarson bo'lib mashinada. Paxtani pulini beryaptiki, bir kuni 70 ming so'mlik pulni bera olmaydimi? 200 kilodan tergan paxtani pulini beryapti-yu. Yeb ketishaveramiz.
Oddiy xalq qayga boradi?
10 kunlik qayga borib murojaat qilaylik, undirib beringlar mash pulimizni. 10 kunlik pulimiz bor.
11,5 million haqqimiz bor.
Bor umidimiz sizlardan. U hokimiyatga bordik, boshqa joyga bordik, otangga bor, enangga bor deyapti. Bu biz qayga boramiz endi? Biz unaqa qonunni bilmasak, boshqa narsani bilmasak, yana o'rtada shu oddiy aholi qonun bilmaganlar jabr ko'ryapti-da bu yerda hozir.
Paxtaobodlik ayollar bilan klasterning Kamoliddin ismli ish boshqaruvchisi og'zaki shartnoma qilgan va ish haqlari to'liq berilishiga va'da ham bergan. Kamoliddin klaster rahbarlari uchun olgan videoda ayollarning tizza bo'yi o'tlarini chopib, paxtazorni tozalayotgan holati aks etgan.
Assalomu alaykum, mana ko'ldi. Mashinalar chopishni boshladi. Mashin qolgan yer mana. Shu qolgan yerda mana odam sop qo'yib, men qaytayapman mana.
Ayollar arzimagan ish haqi evaziga g'uzalarni begona o'tlardan tozalashgan. Ammo endi ana shu arzimagan ish haqi ham yo'q.
Ishlagan pullarni berish kerak-da, bunlar qilmasdan. Hammamiz bolalarimiz bilan chiqib ishlagan kunlarimiz bo'lgan. Ashu bolalarni maktabiga kiyim qilaman deb chiqqan bolalarimiz, ashu ro'zg'orimizga yordam bo'lsin deb chiqqanmiz. Endi mana shu paytgacha mana qish kelyapti, hali yozdagi ishlagan pulimizni ololmasak
qayga borishni
yaxshi bo'lardi. Bu joyda anaqa qilib eplash pullarimizni qilib beringlar. Bizdan mehnat qilib ishlaganmiz u yerda. Endi o'tirib olib bitta nimada o'tirib olib qo'l qo'yib kelgan joyimiz yo'q. Hamma issiq soya salqinda o'tirganda biz talada ishlaganmiz, issiqda issiq demasdan. Qo'ymasitcha tirishchiligimizga bitta yordam bo'lsin deb.
Qonun bo'yicha ashlarga chora ko'ringlar, mana pulimizni olib bersin shu qonun orqali. Mana shuncha qonunlar chiqyapti, bizga kelganda shu ham bo'lmay qoldi. Pulimiz qo'limizga tegib qolsa, biz ham shu qish qirolik kunlarda og'yog'un degan narsalarni olar edik. Biz endi ishchi bo'lsak ekan, bu oylik yo'q bo'lsa, oylikmiz chiqib qoladi degan bo'ldi. Endi bizga boshqa kirimimiz, boshqa narsamiz yo'q.
Bugun kelgan odamlarimizni pullari bor, berishlarini so'raymiz. Tepada o'tirgan va Karim aka
so'rayapti, bersin, nima bermaydi ekan. Taxtani pulini berish beryapti, nima shu pulni bera olmaydi. Yeb-yeb ketishora.
O'sha yeb ketganlar bir kun 50 gradusda chopib ko'rsa bilar edi.
Alqaqini manaqa chopsa bo'lar edi. Chopinglar deb yurishdi bilar edi.
Dagavo qilib topshirganmiz, chopib berganmiz shu.
Bozasini o'tdan chiqarib qo'ysak, pulinniga berishga kelganda hammasi qisib kirib ketmasdi.
Assalomu alaykum, men Shodiy va Fatima. Biz Vodiy klasterida ishlaganmiz. Anjan viloyati, Anjan tumanida, Xiravida. Biz birinchi topiq pullarimizni ola olmadik. 9 kunlik pullarimiz bor. Mana uyimga kelib so'rashib, mana bolali bolalarini tashab chiqqan. 50 gradus issiqda ishlashib 23 million 275 ming haqqimiz bor. Shuni berishinglarni so'raymiz.
Paxtaobodlik Fatima Shodiyeva ham ayollarni uyushtirib Andijon tumanidagi Xiravey qishlog'ining Vodiy klaster tekstil yeriga ishga olib borgan. Ular may va iyul oyi uchun ish haqlarini olishgan, ammo iyun oyidan 13 kunlik ish haqi qolib ketgan. Ayollar ish haqlarini undirib berish uchun Andijon viloyati prokuraturasiga arz qilgan.
Prokuraturada Javlon aka degan xodim 3 kunligini undirib berdi, 6 million. O'zi jami pulim 29 million 775 ming edi. 6 millionini undirib berdi. Qolgan pullarimiz qoldi. Javlon akaga yana ariza tashasak, endi kim shug'ullanyapti bilmayman deb orqaga suryapti. Kamoldin aka o'zi to'lab yurdi. Endi uncha pulni kimdan olishdi bilmayapmiz. U kishi ham hozirda u ish o'rnida ishlamay, hozir Shuhrat aka degan bo'pti. Boshlig'i biram ko'p, o'zi Erkin aka, Karim aka, katta boshliqlar. Kimligini ham bilmaymiz o'zi boshlig'i. Biz kunlik ishchilar og'zaki kelishuv bilan 3 yildan beri borib beryapti o'zi pullarimizni. Endi bermayapti. Meni sheriklarim hammasi ishda, bugun Qo'zapoyaga, Makkaga ishlarga chiqdim. Men o'zim gapiryapman, o'zim olib chiqqanman u ayollarni. Hammalar mana uyimga keladi, yomg'ir yog'ishiga kelishadi, pullarini so'rashib bering deb. Endi men yonimdan bera olmaymanmi ularga pulni? Bir oyog'im prokuraturada qoldi, boraveraman. 50 ming, 60 ming yo'lkira qilib borib kelaveraman o'zimni yonimdan. Xo'jayinim ham, qaynim ham so'kishib, endi iltimos shuni Vodiy klasteri rahbarlaridan undirib berishinglarni so'rayman.
Viloyat prokuraturasi klaster qarzining 6 million so'mini undirib berdi. Qolgan 23 million 775 ming so'miga esa prokuraturaning ham kuchi yetmadi chog'i. Takroriy yozilgan arizaga ham javob bermadi. Andijon viloyat prokuraturasining o'zini Javlon deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda paxtobotlik fermchilarning arizasidan xabari borligini aytar ekan, o'qishga ketib qolgani sababli bu ish oxiriga yetkazilmaganini iddao qildi.
Haligi holatini qo'yib o'zgani uchun hujjat taqdim qilmadi. Endi pulimizdan kelganicha undirib berdik. Yana qo'shimcha ariza qilib berishsa, undirib berishar. Qo'shimcha ariza qilsa, undirib yordam beramiz.
Sohib omad barakasi klasterning o'zini shuhrat deb tanishtirgan ish boshqaruvchisi Ozodlik bilan suhbatda yaqinda ishga o'tganini, paxtobotlik fermchilarning muammosidan xabari yo'qligini aytdi. Klasterchi bu voqeani surishtirib ko'rib, ijobiy hal qilishga va'da berdi. O'zbekistonda klasterlarning fermerlardan qarzdorligi yangilik emas. Paxta va bug'doy pulini to'lolmay bankrot bo'lgan klasterlar ko'p. Ba'zi klasterlar endi o'z yerlarida eng og'ir ishlarni qildirgan. Oddiy yollanma ishchilar, ayollar va qizlarning ham pulini bermayapti. Prezident Mirziyoyev o'zbeklarni paxta qulligidan qutqarganini iddao qilib keladi. Aslida esa marhum shoir Abdulla Oripov ta'biri bilan aytganda, ushoq chigitni ham etmay deb vol million egatlariga egilgan xalqning paxtakorlik hayoti sobiq ittifoq davrida qanday bo'lgan bo'lsa, mustaqillikning 33 yilda ham zarracha o'zgarmadi.
Daromad topish kerak, manfaat bo'lish kerak. Mana paxta nima uchun kerak? Paxtani kim qiladi? Klaster qiladi.
Paxta sanoatida davlat monopoliyasi Mirziyoyev davriga kelib, hokimiyatga yaqin klasterlar monopoliyasiga aylandi. Ammo har ikkalasida ham paxtakor yoki yollanma ishchining mehnat huquqlari buzilishda davom etdi. Mirziyoyevning hali Karimov davridagi bosh vazirlik va'dasi qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish amalga oshmadi. Dehqon va paxtakorning asosiy ish quroli hali ham ketmon, paxta hali ham qadoq qo'llar bilan terib olinmoqda. Ketmonni esa zabardast yigitlar endi ko'tarmaydi. Chunki ular paxta chopqiga beriladigan pulga oilasini boqa olmaydi. Shuning uchun ham o'zbekistonlik yigitlarning aksariyati xorijda mehnat muhojirligida yoki nisbatan ko'proq haq to'lanadigan boshqa ishlarda band. Har yili 3 million tonnadan ortiq yetishtiriladigan o'zbek paxtasining mashaqqatli mehnati qishloq ayollari va qizlarining bo'ynida. Bugun O'zbekiston dalalarini aylansangiz, paxta terayotganlarning deyarli barchasi xotin-qizlar ekanligiga guvoh bo'lasiz. Yozning jaziramasida g'o'zani chopgan ham, yagana qilgan ham, chilpigan ham shu ayollar, shu qizlar. Klaster va fermerlar eng arzon ishchi kuchi sifatida ularni bu ishga yollaydi. Ayollarning esa yollanmaslikdan boshqa iloji yo'q. Qishloqlardagi ishsizlik, iqtisodiy yetishmovchilik oilaga 4 tanga topish irinjida bo'lgan ayollarga paxta qulligidan boshqa tanlov qoldirmaydi.
Bular uchun ham kutilmagan bu voqea bo'ldi. Chunki
bu kabi qullik xuddi svet o'chishi singari o'tmishda qolib ketganini aytib kelayotgan gender tenglik komissiyasi rahbari Senat raisi Tanzila Norboyeva esa hozirgacha ishsiz va maoshsiz bu ayollarning muammosi haqida lom-mim demagan.
Hamma ijtimoiy muammolar ayollarning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Ayollar farzandi bo'lganligi uchun, ayol bo'lganligi uchun ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga aylanib qoldi. Men masalan ayollarga nisbatan bu ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam degan iboraga hech ham qo'shilgim kelmaydi, chunki ayol ham erkak ham bir xil inson. Hech qachon ayol himoyaga muhtoj bo'lishi kerak emas. Ayol ham kuchli shaxs, ayol kerak bo'ladigan bo'lsa erkaklardan ham kuchliroq bo'lishi kerak-da o'zi. Lekin mana shu hayotning qiyinchiliklari, yillar davomidagi o'sha kambag'allik, ishsizlik, o'sha bilimsizlik hammasi ayolni badamom izdan chiqardi. Bunga ham xuddi paxta masalasida necha yil kerak bo'ladigan bo'lsa 5-6 yil, masalan 5-6 yil ichida biz ayollarimizni to'g'ri yo'lga boshlab, ayollarimizning ijtimoiy muammolarini hal qilib, ayollarimizning uyli hammasini uyli joyli qilib, ayollarimizni ishli qilib, kerak bo'ladigan bo'lsa ayollarimizni hammasini mayda kichkina bolalarini bog'chalarga berib, ayol o'ziga qarash imkoniyati, ayol ishlash imkoniyati, o'zini ustida qanaqadir bir ishlash imkoniyati ayollarimizda paydo bo'ladi.
Bu gaplarni Tanzila Norboyeva 5 yil oldin Amerika ovozi radiosiga bergan intervyusida aytgan edi. Ammo shu 5 yil mobaynida ham qishloq hayollari hayotida hech narsa o'zgarmadi. Peshona terini talab qilayotgan andijonlik ayollarning bir kunlik ish haqqi 70 ming so'm yoki 6 AQSh dollariga teng. Bunga 1 kilo go'sht ham bermaydi. O'zbekistonda mehnatkashlarning huquqlarini himoya qiluvchi mustaqil kasaba uyushmalari yo'q. Klasterga ishlayotgan fermer va ishchilarning bu kabi uyushma tashkil etish harakati hokimiyatning qarshiligiga uchrab keladi. Kuni kecha ura-ura bilan parlament saylovini o'tkazgan hukumatparast partiyalarning birontasi andijonlik ayollarga o'xshagan ishsiz va maoshsiz qatlam muammolariga e'tibor qaratgani yo'q.
Norozimiz deb yana yozib kelganmiz.
Bu ayollarning saylovda bergan ovozini sanayotganlar ularning haqiqiy ovozi dardini eshitishdan ancha uzoq.
Haqiqiy mehnat qilib peshona terimiz bilan topgan pulimizdir.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya mudofaa vazirligi brifingda rus qo'shinlari yana bir aholi punkti ustidan nazoratni qo'lga kiritgani va qurol-yarog' tashishda foydalanadigan Ukraina harbiy poyezdi, harbiy aeroport infratuzilmasi va energetika obyektlarini nishonga olganini iddao qildi. Vazirlik shuningdek Rossiya havodan mudofaa tizimlari, Ukraina raketalari, raketa snaryadlari va xudkush dronlarini tutib olgani haqida xabar berdi. Ayni paytda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi yakshanba kuni tushdan keyin front chizig'ida birinchi navbatda Kurakhov va Pokrovsk hududlarida 100dan ortiq qurolli to'qnashuvlar bo'lganini ma'lum qildi. Vaziyat keskinligicha qolmoqda va Ukraina kuchlari Rossiyaning bir necha hujumlarini qaytargani aytildi. Ukraina harbiy boshqarmasi janglar paytida Shimoliy Koreyalik yollanma askarlar birinchi marotaba artilleriya bombardimoniga uchragani qaydga olinganini bildirdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Yakshanba oqshomida rus qo'shinlari Xarkivga havo hujumlarini uyushtirdi. Bombalardan biri shahar shimolidagi Shevchenkovskiy tumaniga tushgan deb xabar berdi Ukraina favqulodda vaziyatlar bo'yicha davlat xizmati. Ko'p qavatli turar joy binolari, avtomobillar, supermarket binosi va boshqa savdo obyektlari zarar ko'rgan. Viloyat politsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, shahardagi portlashlar natijasida 15 kishi, jumladan 4 nafar politsiyachi jarohatlangan. Rossiya harbiylari Xarkivning Xolodnogorskiy tumaniga ham zarba berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hech kim jabrlanmagan. Dushanbaga o'tar kechasi havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiya Ukrainaga hujum qilgan 80 ta drondan 50 tasini urib tushirgani, 27 ta dron zarar yetkazmasdan qulagani aytilmoqda. Bundan tashqari Rossiya qo'shinlari Dnepropetrovsk viloyatiga Iskander M ballistik raketasi bilan hujum uyushtirdi deya ma'lum qildi Ukraina qurolli kuchlari rasmiylari. Rossiya Shimoliy Koreyadan harbiy yordamni kuchaytirayotgan bir paytda Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Ukrainaga tashrif bilan keldi.
Biz ukrainaliklar nafaqat qishdan, balki bosqindan ham omon qolishi uchun bu shafqatsizlikka insoniylik va ko'mak bilan qarshi turamiz. Chunki ular butun Yevropa erkinligini himoya qilmoqda.
Bu Baerbockning Ukrainaga 8-chi tashrifi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Kiyevda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va ukrainalik hamkasbi Andrey Sibiga bilan uchrashishi kutilmoqda. Putinning Rossiyaning Ukrainaga bosqini ishtirokchilari va ularning oila a'zolariga pasport berishga ruxsat beruvchi farmoni asosida Rossiya 2024 yil boshidan buyon 3344 nafar xorijlikka fuqarolik berdi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Irina Volk ma'lum qildi. Putin Rossiya armiyasi yoki Rossiya paras harbiy tuzilmalar bilan yillik shartnoma tuzgan harbiy xizmatchilarga fuqarolikka ruxsat bergandi. Shunga o'xshash qonun 2022 yilda ham qabul qilingan. Bundan tashqari fuqarolikka qabul qilingan shaxslar pasportdan mahrum etilishi mumkin bo'lgan asoslar ro'yxati keskin kengaytirildi. Volkning aytishicha 2024-yilning 1-8 oyida 1117 nafar fuqarolikka qabul qilingan rossiyalik fuqarolikdan mahrum bo'lgan. Shot Telegram kanali xabar qilishicha, Tomsk politsiyasi shu yilning 28 avgustida Rossiya fuqaroligini olgan o'zbekistonlik 30 yashar Mahmudjon Mahbubzodadan rus pasportini qaytarib olgan. Rossiya qonunlariga muvofiq fuqarolik olgandan keyin harbiy qaydga turishi lozim bo'lgan o'zbek muhojiri bir oy davomida hatto pasportini olishga politsiya bo'limiga kelmagan. Sizning fuqaroligingiz bekor qilinishi va 5 yilgacha Rossiyaga kirishni taqiqlash to'g'risida qaror chiqarildi degan politsiya bo'limi xodimi so'zlariga u tupurdim. 10 yil bo'lmaydimi? Menga kerak emas bu pasport deya javob qaytarganini ko'rish mumkin. Shu joyda mahalliy harbiy bo'limdan kelgan vakil Mahmudjonga Rossiya mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzish va tezlashtirilgan tartibda yana fuqarolik olishni taklif qiladi. O'zbekistonlik yigit hech qanday hujjatga qo'l qo'ymasligini bildiradi. Rossiya tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin shu yilning iyun oyida politsiya reydlari natijasida 30 mingga yaqin mehnat muhojiri ushlangani, ulardan 10 mingtasi Ukraina jabhasiga yuborilganini bildirgandi. Urushga borishni istamayotganlardan namunali tarzda rus pasporti olib qo'yilmoqda, ayrimlar hatto jinoiy javobgarlikka tortilmoqda. O'zbekistonlik faol sobiq deputat Rasul Kusherbayev bu hodisaga o'z munosabatini bildirib dedi.
Rossiya fuqaroligini olgan o'zbekistonlik bir qator migrantlarni urushga borishni istamaganligi uchun, harbiy xizmatga borishni istamaganligi uchun fuqaroligidan mahrum qilyapti va bu ommaviy axborot vositalari tarqatilyapti. O'rtoqlar, yana bir bor yodda tutishimiz kerakki, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaro urush bu bizning urushimiz emas. Bu biz aralashadigan, biz boradigan urush emas. Buni hech qachon unutish kerak emas. Doimo biz o'zbekistonliklarni, O'rta Osiyo xalqlarini oxirgi vaqtlarda mana shunday urushlarga sun'iy aralashtirishgan. O'rtoqlar, unutmang. Agar fuqarolik olib Rossiyada maza qilib yashayman degan shunaqa gaplar, shunaqa va'dalarga ishonayotgan bo'lsangiz, mana asl vaziyat ko'rsatib turibdi. Ular shunchaki sizga chiroyli hayot bermoqchi emas. Shunchaki sizdan urushda qurol sifatida foydalanmoqchi, urushga jo'natmoqchi, chunki odam kerak ularga. Shuning uchun fuqarolik beraman, u qilaman, bu qilaman degan bahonalarda fuqarolik beryapti, va'dalar beryapti, alal oqibat sразу mana urushga jo'natmoqchi. Bu mana yaqqol o'zini namunasini, o'zini amalda misolini ko'rsatyapti. Shu bois fuqarolik olmoqchi bo'lganlar, O'zbekistonni fuqaroligidan kechib va hokazo qilmoqchi bo'lganlar, yaxshilab yana o'ylab ko'ringlar. Man olma degan narsa hech narsaga da'vat qilmoqchi emasman, lekin unutmangki, bugungi kunda fuqarolik berishdan bosh maqsad o'zbekistonliklarga, shu jumladan umumiy markaziy Osiyodagi o'sha fuqarolarga sizni shunchaki urushga jalb qilish. Shu esingizdan chiqmasin. Sizdan faqat foydalanmoqchi xolos urush.
Moldovada Markaziy saylov komissiyasi prezidentlik saylovlarining 2-chi bosqichi natijalarini e'lon qildi. Saylov natijalariga ko'ra amaldagi prezident Maya Sandu 55% ovoz to'plab g'alaba qozondi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Sanduni saylovdagi g'alabasi bilan tabrikladi. Rossiyalik yuqori martabali senator Andrey Klishas Sandu g'alaba qozonishi uchun unga soxta ovozlar bilan yordam berilganini iddao qildi. Keskin kurashlar ostida o'tgan prezidentlik saylovida Sanduga Rossiya parast sotsialistik partiyadan nomzod Aleksandr Stoyanoglu raqiblik qildi. Joriy saylov 2010-yildan beri eng ko'p chet ellik saylovchilar ishtirok etgani bilan yodda qoldi. Moldovada 2010-yilda mamlakatda yashab turgan xorijlik ozchilik vakillariga saylovda qatnashishga ruxsat berilgan. Moldova ichkarisidagi natijalar shuni ko'rsatdiki, Sandu aslida 48.8% ovoz to'plagan holda Stoyanogluga kichik farq bilan yutqazdi. Ammo diaspora vakillarining ovozlari hisobiga asosiy raqibini ortda qoldirishga muvaffaq bo'ldi. Mamlakat tashqarisidagi ovozlarni sanash hali ham davom etmoqda. Rossiyaning turli o'lkalarida esa Stalinga haykallar qayta tiklanmoqda. Rossiya kommunistlari rahbari Gennadiy Zyuganovning birinchi o'rinbosari Yuriy Afonin Uzoq Sharqdagi Nahotka shahrida Sovet diktatori Iosif Stalinga bag'ishlab yana bir byust tantanali ravishda ochilganini xabar qildi. Ochilish marosimida nutq so'zlagan Afonin fashizm ustidan faqat sotsializm g'alaba qozona oladi deya bayonot berdi. Shu bilan birga har yili 30-oktyabr kuni Rossiyada siyosiy qatag'on qurbonlarini xotirlash kuni nishonlanadi. Mutaxassislar Stalin davri qatag'onlari qurbonlari soni 11 milliondan ziyod bo'lganini aytishadi. Turkiya hukumati xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilmoqchi. Bu haqda xabar berayotgan Bloomberg nashriga ko'ra, uni buzganlik uchun 7 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutiladi. Xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun loyihasi shu kunlarda Turkiya parlamenti muhokamasiga qo'yiladi. Fuqarolik jamiyati va muxolifat faollari Putin Rossiyasidan tarqayotgan ushbu qonunning o'zgacha fikrlarini bostirish uchun foydalanishidan xavotir bildirmoqda. Xorijiy agentlar qonuni yaqinda Gruziyada qabul qilingani, G'arb davlatlari bilan munosabatlarning yomonlashishiga va gruzinlarning ommaviy norozilik chiqishlariga sabab bo'lgandi. Rossiyaning xorijiy agentlar to'g'risidagi qonundan ko'chirma ekani aytilayotgan bu hujjat muxolifatdagi Respublika Xalq partiyasi deputati Inan Akhgun Alpga ko'ra ko'proq repressiv muhit uchun zamin yaratadi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan va uning hukumati so'nggi yillarda turli qonunlar yordamida so'z erkinligini cheklab qo'ydi deb yozadi agentlik. Bunday qonun shu yilning aprelida Qirg'izistonda qabul qilingani va Qozog'istonda ham muhokama qilinayotgani aytiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'azo sektoridagi poliomielitga qarshi emlash punktiga uyushtirilgan Isroil dron hujumi oqibatida 6 kishi, jumladan 4 bola yaralanganini ma'lum qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'azo sektorida poliomielitga qarshi emlash kampaniyasining 3-chi bosqichi boshlanishini e'lon qildi. Kampaniya kuchli bombardimonlar tufayli 23 oktyabrda to'xtab qolgandi. Falastinning Wafa rasmiy axborot agentligi va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, hujum G'azo shimolidagi Rayh Radvan sog'liqni saqlash markazida sodir bo'lgan. Isroilning kichik harbiy droni markazini nishonga olgan, biroq Isroil harbiylari buni rad etmoqda.
Taban fi bidayati al-yawm kan intizor shadid jiddan min qabl al-usr wa qabl al-atfal.
Bu yerga ko'p ota-onalar farzandlarini olib kelayotgan edi. Emlash muammosiz davom etgan. Biroq soat 14 atrofida Isroilning dronlari to'satdan poliklinika yaqiniga hujum qildi. Natijada odamlar vahimaga tushib kasalxonadan qocha boshlashdi. Natijada keladiganlar kamayib ketdi. Odamlar hujumlardan qo'rqib kelishmayapti.
Yana sharma inqifod az al-muwatin al-qadim li tat'im al-abna'hum.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'tgan yilning 7-oktyabrdan beri G'azodagi sog'liqni saqlash muassasalariga kamida 164 ta hujum uyushtirilgani haqida xabar bergan.
Battal fi ay makan fi lahu amn. Ya'ni xavf sar fi kulli makan.
Hozir xavfsiz joyning o'zi yo'q. Hamma joyda tahlika. Men bu yerga bolalarim bilan keldim. Ochig'i juda qo'rqdim. Shayx Radvan sog'liqni saqlash markaziga havo hujumi sodir bo'lgan vaqtda shokka tushib qoldik.
Isroil armiyasi G'azoda yo'ldagi nishonga havodan zarba berilgani aks etgan videoni ham e'lon qildi. Isroil harbiylari mazkur hujumda 7 oktyabr kungi Kfar Azaga hujum ishtirokchilaridan biri Ahmad Al-Dalu nishonga olinganini bildirgan. Isroil harbiylariga ko'ra hujum oqibatida Al-Dalu bilan birga yana bir kishi halok bo'lgan. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi Isroilning G'azoda davom etayotgan hujumlari oqibatida qurbon bo'lgan falastinliklar soni 43341 nafarga yetganini ma'lum qildi. Valensiya viloyatining Payport shahrida toshqindan jabr ko'rgan aholidan xabar olish uchun kelgan Ispaniya qiroli Filip 6-chiga norozi olomon loy va tosh otdi hamda haqorat yog'dirdi. Qotil deya qichqirishgan yig'ilganlar Ispaniya qiroliga qarata aytilgan bu gaplarni hukumat amaldorlarini ham benasib qoldirmadi. Odamlar ulardan nima uchun avvalroq kelishmaganini so'rashgan. Bir muddat oldin olomonni tutib turish uchun politsiyachilar vaziyatga aralashishga to'g'ri kelgan. Voqea joyidan olingan kadrlarda qo'riqchilar Filip 6ni soyabonlar yordamida to'sishga urinayotgani aks etgan. Payportda olingan suratlarda qirolicha Letitsiya yuzida ham loy izlarini ko'rish mumkin. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tinimsiz jala tufayli o'tgan haftada yuzaga kelgan tabiiy ofat natijasida 217 kishi qurbon bo'lgan. Ularning aksariyati mamlakat sharqidagi Valensiya viloyati turg'unlari bo'lgan. Toshqin chog'ida ko'plab odam bedarak ketgani aytilmoqda. Tabiiy ofat chog'ida minglab odam uy-joylari va mol mülklaridan ajragan. Mahalliy aholi rasmiylarini jabrlanganlarga yordam va ularni qutqarish choralarida kechikkanlari uchun tanqid qilishmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining 23 yoshli jangchisi Maksim 2023-yilning yozida transheyaga tank snaryadi tushishi oqibatida halok bo'ldi. Ukrainalik rassom Yevgeniy Gladenko Maksimning onasi va buvisi yashaydigan uy devoriga Maksimning suratini tushirdi. Bu rassomning Ukrainaning halok bo'lgan himoyachilari xotirasiga bag'ishlangan asarlardan biridir. Marhum askarning onasi odamlar ularni kim himoya qilayotganini bilishi kerakligini aytadi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.